kaky psychóza, kaky dluhy. Zbrojení českou ekonomiku na nohy nepostaví. Naše dukovanská tragédie. Vysněný jaderný tender se začíná komplikovat. Esej Demokracie výjimečného stavu. Máme svobodu omezovat ve jménu její záchrany. A mnoho dalšího v týdeníku Echo číslo 13, který je právě v prodeji.
Milí posluchači a čtenáři týdeníku Echo, hezky vás zdravím u 106. epizody podcastu Echo Porada. Jsme v obměněné sestavě. Je tady Markéta Malá.
Dobrý den.
Daniel Kaiser.
Dobrý den.
A Pavel Štrouk.
Dobrý den.
Chybí Jiří Peňáz, který to teda slízává v komentářích na YouTube a myslím, že dost jako nespravedlivě, ale Jirka se toho nebojí a není tady proto, protože je ve Vídni, kde připravuje rozhovor s bývalým velvyslancem v Rumunsku, protože Rumunsko nás dost zajímá. A Dané, ty jsi teď prozradil, že...
Já to ještě nevím.
Počkej, jak nevím, už to řekl, tak jako...
No tak není to domluvený.
A co?
Možná přijde je rumunský kouzelník.
Tak Simeon.
Uvidíme.
S náhradníkem, s vyloučeným kandidátem Georgeskem.
Náhradníkem zakázaného kandidáta Georgeska.
Tak je to současný poslanec Europarlamentu. Myslím, že Petr Fiala s Giorgio Meloni se s ním vyfotil, aby mu vyjádřil podporu. Pak ten tweet zmizel. Nevím proč.
On je místopředseda, jestli teď už úplně nemelu se, protože dopoledne je místopředseda tady té frakce ECR, neboli evropští konzervativci a reformisté v Evropském parlamentu.
Takže
kde máme ODSku.
Takže Jirka je ve Vídni, aby udělal rozhovor o Rumunsku a ty do Rumunska dokonce pojedeš. Zaplatíme ti to vlak nebo letadlo, co budeš tím? Což si myslím, že teda bude extrémně zajímavé. Asi by stálo za to upozornit na nejnovější vydání týdeníku Echo, kde se vracíme k tomu tématu, které jsme probírali na poslední poradě podcastu Echo Porada. Je to teda čas dluhu, že jo? Dan udělal k tomu salon. Dane, co by si k tomu salonu jako řekl?
No svým způsobem je to opakování nebo rozvíjení salonu o zbrojení, které už měli moji kolegové, nebo i já. Ale tady ten salon jsme se snažili posunout v tom, jakoby v politickém slova smyslu. Že my jsme vlastně dělali ve stejný den, kdy Evropská unie měla summit témuž, a na který...
To byla nakonec chůzka, Dana, ne nějaká, to nebyl přímo summit. No, to je jedno.
Myslím, že to byl summit. A na který náš premiér Petr Fiala odjel s mandátem, že když Evropská komise navrhne unijní dluhopis na financování toho masivního vyzbrojení Evropy, takže nakonec bychom tak jako asi byli pro. Takže měli jsme v tom salonu, máme představit zástupce koalice i opozice, takže se jich tam na to ptáme, jestli ten unijní dluhopis chtějí nebo ne. A proč by měl být.
Markéta se tady v tom čísle věnuje Dukovanům. Ty jsi na rozdíl od Dana četla celou tu notifikaci, která je nutná pro to, aby se mohlo sestavit.
Ty tady prozrazuješ všechno, co jsme si říkali před vysíláním.
Já třeba nečet.
Já to právě diváci chtějí slyšet tohle.
Dám to nečet, Markéto to má přečtený. Co tam je důležité, Markéto?
To si necháme až pozor.
Ne, už jedeme.
Důležitý jsou tam tři věci, ale no minimálně tři věci, ale ono to celé není jenom o té notifikaci, ale nevím, jestli to opravdu chceme teďka otvírat.
Ano.
Chceme mluvit o Dukovanu, jo?
A tak můžeme se přenést k tomu, že... No to souvisí s...
Řekni to jako takový appetizer.
Dobře, no, tak ono to dost souvisí i s kampaní, to taky souvisí, protože vláda si na to mohla aspoň trošku nahnat nějaký body jako do kampaně, když, no, já bych řekla, že jo. Každopádně začíná to vypadat jako docela dost velký průšvih a vypadá to docela beznadějně, protože jsou tam několik sporných věcí. Za prvý je to teda, že jsme teď po roce viděli tu notifikaci celou, potvrdilo se to, co se tak nějak povídalo z té zkrácené verze, která byla zveřejněna už minulý duben. A to znamená, že je to pro nás extrémně nevýhodný. Nechali jsme si vnutit ty podmínky Evropské komise, která nám schvalovala tu veřejnou podporu, tedy aby mohl stát získat, teda aby mohl ten ČEZ získat vlastně tu půjčku od státu. A další věc je podíl českého průmyslu, který vypadá, že budeme rádi, jestli tam bude těch 20%, což znamená vlastně pouze ta turbína z té Škody do Osan. A další věc je, že stát a ČES nepodepsali důležitý smlouvy, které spolu měli podepsat a celý to vypadá, že ČES se to vlastně snaží tak nějak jako oddalovat, protože není žádný tajemství, že ČES v té současné podobě vůbec nový bloky stavět nechce. Takže je nutný podepsat smlouvy se státem o tom výkupu elektřiny, je nutný podepsat smlouvu se státem o tom, aby vůbec stát převzal tu společnost Dukovany 2, která má stavět. A ČES si teďka zase trošku oddálili to datum až snad do konce srpna, kdy ČES může tady tohleto odmítnout, takže tím se blížíme docela nebezpečně už k těm volbám, který mají být na druhé polovině září. No, nevím, jestli chceme teda rozebrat tu notifikaci.
Pokračuje.
Dane.
Ne, co to znamená přesně ta notifikace, aby jsme to vysvětlili?
Notifikace znamená, že ten k tomu, že my jsme se pustili do jaderného tendru a chceme k tomu využít vlastně právě formu té státní půjčky, nebo zkrátka, protože jak to chceš postavit, bude to stát prostě stovky miliard korun. Bavíme se o 400 miliardách korun, což je cena od začátku teda dost taková hodně nízká.
To je cena, kterou mluví česká vláda, ale koalicí vlastně nikdy nepotvrdí.
To je cena, kterou hnedka v červenci, když vláda ohlásila, že tedy preferovaným dodavatelem jsou ti Korejci, tak Korejci řekli, aha, tady tohleto, to je pouze to, co řekla česká vláda. Bude záviset ještě na vyjednávání a nepotvrdili 400 miliard. Mimo jiné tam vůbec nejsou do toho nejsou zaneseny finanční náklady, které logicky budou, protože v čase ti prostě, čím déle to bude trvat, tím víc prostě růst finanční náklady, protože prostě prostě úročení se tam nějakým způsobem zvedá a tak dále.
No. Markéta řekla na začátku svýho expoze jednu důležitou větu, že ono to vlastně nějaký souvisí s volbami nebo s volební kampaní a souvisí to s volební kampaní v tom smyslu, že tady by vláda, a ono si ještě možná podaří dotáhnout, jo, ten tender na ty Dukovany, ale že tady by měla opravdu důležitý argument, v čem je lepší, než byla Babišova skvadra. Že Babiš, jak známo, je to už asi 10 let, seděl ve vládě, která vlastně, řekl bych, skoro bezdůvodně odpískala s tenkrát tender na Temelín, jo, který byl víceméně, nebo dostal se do pokročilého stádia za vlády Petra Nečase a Pánové Sobotka s Babišem to podle mě dost nezodpovědně tenkrát odpískali. Kdyby to neodpískali, tak už se asi staví. A kdyby se Fialově vládě podařilo aspoň ty Dukovany podepsat, tak by mohli říkat, tak by to byl ten důležitý bod, kdyby mohli ukazovat, my jsme daleko zodpovědnější než ta předchozí garnitura, která se opět dere k moci a to jim asi bohužel nevíde. Tady to bohužel neříkám, protože bych nějak jako to viděl teď nějak úplně stranicky, ale myslím si, že pro českou energetiku je jako úplně zásadní, aby se už to začalo stavět.
To určitě jo. Jestli
když to, ne, tak to bude hrozný marasmus energeticky.
To je právě jedna z věcí, která už se trošku dostávám tý notifikaci, protože to, co říká Dan, aby se to začalo stavět, jako dokola posloucháme řeči o tom, že náš budoucí energetický mix má být o jádru, a solárech a větrnících, s tím, že to jádro má být tím stabilním zdrojem. A jedna z podmínek té notifikace je, nebo v té notifikaci je to, že ten jaderný zdroj bude podléhat tomu, jak vyrábějí právě ty obnovitelné zdroje, které jsou silně volatilní, proměňuje se pořád ta jejich cena, ta cena elektřiny podle toho, jak oni vyrábějí. Takže v toho smyslu nedává vůbec smysl to, jak by mohl být to jádro stabilní zdroj, když my budeme uměle, a to tam přímo je napsáno v té notifikaci, že my budeme muset ten výkon se bude optimalizovat právě podle těch pobídek, které jsou na tom trhu. A ty pobídky to bude právě znamenat to, jak vyrábějí ty zelený zdroje, protože my nesmíme vytlačit pokračovat tím jádrem, tou jeho výrobou, ty obnovitelné zdroje z té sítě. A obchoduje se právě na tom krátkodobém vnitrodenním trhu, kde je právě je to silně volatilní kvůli těmhle těm zeleným zdrojům. To je další věc, že tam my máme prodávat 70% vyrobené elektřiny, se má prodávat právě na tom krátkodobém trhu a to nedává smysl, protože elektřina by měla být založena na nějakých dlouhodobých investicích, na nějaký dlouhodobý ceně a ne na tom, jak se proměňuje cena na té lipské burze. A ještě další věc je to, že je tam rozdílový kontrakt, to je ten contract for difference, což taky česká strana nechtěla, to je tam přímo popsáno v té notifikaci, že česká strana musela ustoupit tedy Evropské komisi. My jsme chtěli pevnou výkupní cenu, která byla mezi 40 a 60 eury za megawatt hodinu a to bylo odmítnuto a museli jsme přistoupit na to, že se bude ta cena právě proměňovat zase podle toho trhu. Takže ten státní obchodník, ten bude tu elektřinu prodávat na trhu a pokud za tu předem domluvenou cenu a pokud na tom trhu bude zrovna v tom okamžiku ta elektřina, ta cena nižší, tak ze státního rozpočtu, to znamená z peněz daňových poplatníků, se bude muset dorovnat ta cena, aby on na tom neprodělal. Takže na tom prodělají daňoví poplatníci. Od začátku úplně nesmyslně nastavený, proto z těchto tří důvodů nelze tvrdit, že budeme mít levnou elektřinu z jádra, protože my to vlastně proženeme tím trhem. Takže už z logiky věci nemůžeš mít levnou elektřinu.
Ale pozoru. Prosím, se k tomu řeknu. Pozoruhodná je tady jedna věc, když teď už to bude skoro rok, Evropská komise tu notifikaci k Dukovanům vydala a doprovodila to krátkou tiskovou zprávou. Text neukázali, že vyjednávají o tom česká strana a Brusel, co vlastně se může z obchodních důvodů zveřejnit a co ne. Překládali to a vyjednávali to 11 měsíců. Neuvěřitelná věc už sama o sobě. Tak tehdy lidé zvenku, ale zasvěcení, nebo experti typu Jaroslava Míla, bývalého generálního ředitele ČEZu, to kritizovali tu notifikaci přesně tady z těch důvodů, o kterých mluví Markéta. A účastníci jednání z české strany, ty insidři, nám říkali tak jako bokem, Míl a podobní lidi nevědí, co v tom je, protože prostě u toho nebyli. Jo. To se tam o tom, že větrníky budou mít přednost před jádrem, to se tam jenom píše tak do té tiskové zprávy, aby zelení v Evropské komisi se jako nažrali a Dukovany zůstali celý.
Stejně taky vždycky a to se používá argument, že Jaroslav Míl nechápe obchodování na trzích.
Jako víceméně rok se s rokem sešel. A teď ti samý, nebo ty samé kroje, které nám říkali, no to tam nebude takhle blbě napsaný v té notifikaci, jeho Míl přehání, bude to tam dobrý. Tak teď říkají už, teď mají novou mantru, že říkají, hlavně začít stavět, což mají teda pravdu. A bude se to stavět stejně tak dlouho, že mezi tím se v Evropě změní politické podmínky a snad se nám podaří nějak jakoby v běhu ty podmínky pro výstavbu Dukovan změnit, což je teda...
To dává logiku,
no, ale... což je jako odvážný předpoklad.
Ale to doufám, že se jako v Evropské unii nebo v Evropské komisi změní uvažování. To není jako...
To je další věc. Tam
je jako základní předpoklad. Zákaz jako spalovacích motorů, jede se dál. Vlastně
základní předpoklad, aby jsme mohli, aby Evropa, nebo Česká republika mohla existovat v tom drsném světě, který tady vzniká, že jo?
Ale už to, že my budeme mít teda tuhle tu nepovedenou notifikaci, pokud s ní postavíme ten jeden blok dobrý a budeme muset teď čekat na schválení té druhé, pokud se změní něco, já nevím, v Evropské komisi, dobrý, ale budeme mít dvě úplně rozdílné notifikace a dva úplně rozdílné způsoby toho, jak to budeme celý financovat těch dalších 40 let.
Ale signalizuje něco, jakože se něco změní. Když jsem tady zmiňoval jako zákaz spalovacích motorů, nevypadá.
Jediný,
ne, ani rok 26, kdy se to mělo přihodnocovat.
Ten trh je nějak nastavený. To se jmenuje právě ten design toho trhu, který se změnil a teď nevím, kdy, jestli v roce 2022-2021, kdy to právě znamená, že musí být jako, nějakým způsobem, nesmí být v té síti právě ty obnovitelné zdroje schazovaný. Nesmí být právě, oni nesmí být podřízený tomu, jak vyrábět ty stabilní zdroje. Ten trh je takhle nadizajnovaný, to bys musel změnit fungování celého toho trhu. To nesouvisí s tím, jestli nějaký antijaderní tady eurokomisaři budou chtít zase víc prosazovat svoje názory. To s tím moc nesouvisí. Já myslím, že ne, jako to jádro už bude, doufejme na nějaký vzestupný zase dráze, ale nezmění se ten design toho trhu, se obávám. To by se muselo jako stát něco převratného.
Markéta, začínáš mluvit, takže nám smrtelníkům normálním se zdaluješ design trhu a volatilita.
Jo, je, začíná
to být. Ale tak ona se jako přiblížila přece novému pořadu premiéra Petra Fialy, který má čísla a data, má nový podcast, kde bude ten název Filmanovi podcast. No, taký podcast.
Data,
určitě tam slovo data, teďka to první slovo nevím. A tam mluví o úspěších své vlády. Vlastně začal s tím jako před týdnem, kde jako dává najevo, nebo opravuje to, co vyšlo v tisku a dává, uvádí na pravou míru ekonomický údaj.
Tak to by mohli edukovaný. A pojďme si ale ještě říct něco k tomu průmyslu potom, protože to ví zase víc Dan, tak ať to aspoň, ale...
Jakému průmyslu?
Tak stěžejní na celých Dukovanech je, aby se na tom podílel český průmysl.
No to není stěžejní.
Je to stěžejní, protože to má
být... Stěžejní je to, aby Dukovany fungovaly.
Jenomže my na to musíme nějak vydělávat taky. Jinak na tom proděláme, dáme za to stovky miliard.
Ale to číslo, které se tady neustále opakovalo, těch 60% zapojení českého průmyslu.
Je to asi nereálný.
Říká, že to je úplně jako nereálný, že to budou nějaké jako subdodávky, které maximálně dostanou jako český štempel tady někde jako za Prahou. A to je všechno.
Ty jsi, Dane, říkal už někdy před Vánoci, že Hospodářská komora tak nějak neoficiálně říká, že tam je 20%, budeme rádi, jestli to bude.
50% to spalo na 20%.
Teď už to dávno není nic jako neveřejného, teďka se o tom mluví tak nějak úplně veřejně. Četla jsem teďka komentář viceprezidenta té Hospodářské komory Prouzy, který říká, mluví tam v nějakém svém komentáři o nějakém semináři, který se konal ve sněmovně, kde byla právě o tom zastoupení českého průmyslu v tom tendru, v té dostavbě. A on tam mluví o tom, že tam byla zastoupena i ta korejská strana, že se jich tam přímo ptali, proč vystupujete z těch jaderných tendrů v Evropě, protože Korejci teďka vystoupili z tendru ve Slovensku, ve Švédsku, myslím, že v Holandsku, v Nizozemsku. A stejně tak to teď vypadá, že oni mlčejí, nebo to nevypadá, to ty české firmy se stěžují na to, že Korejci přestali od minulého července vlastně mluvit s nima. Že teď už všechno musí dojednávat jenom ten Vlček a oni s nima vůbec nějak, nebo ta česká strana, a oni s nima vůbec nějak nemluví.
Minister
Vlček.
Co podle tebe znamená, protože Korejci zároveň urovnali ten spor s Westinghousem.
No vypadá to právě tak, že aby si mohli uklidnit ty svoje vlastní spory, tak si vlastně nějakým způsobem kývili s tím Westinghousem na to, že oni se stanou jeho subdodavatelem. Takže Westinghouse už přebere v ostatní projekty, protože Westinghouse je zapojený právě i v těch dalších tendrech. Ovšem to my nevíme, ale teď už to není žádná divoká jako hypotéza, teď už se to objevuje jako celkem logický vysvětlení, který právě jako slyšíme od těch různých průmyslových svazů, od Hospodářské komory a vůbec.
Tak Westinghouse je v zásadě dodavatel technologie, že jo? Přesně. Není žádná firma jako stavební, nebo která by to byla schopná na klíč, tak jako Korejci. Ale teda je to teda extrémně komplikované, složité a
tak zase složitě není, já si myslím, že...
No jak to, že ne?
Co ona kousala Markéta s podílem českého...
Dokonce března měla být podepsána smlouva s Korejci a není.
Teďka by měl být do konce prvního pololetí, což je ale jako měla by, no. To neznamená, že bude.
A tak termíny se usou o to, aby se překračovaly, jo. To zase jako...
Krom toho, ten průmysl tam musí být fakt dobře vyšetřený, takže...
Ale ty chodíš na všechno pozdě, ale...
Já jsem přišel později, než já. Nicméně tady jde přece o to. Jako tady ta základní úvaha o podílu českého průmyslu je ta, člověk by to tím českým firmám přál, jo, tak jako bylo by optimální, aby tady do budoucna bylo velký know-how a tak jsme třeba buď s Korejcema nebo s Francouzema se české firmy podílely na různých tendrech. Perfektní věc, ale tady přece je to buď a nebo, tady prostě buď bude velký podíl českého průmyslu a je pravda, že ministr Vlček se tím dost zabývá, jo, myslím, jako biznis nebo průmysl chválí za to, že jich to nenechává.
On do toho hlavně tak spadnul, chudák.
Ale jako odpracovává si to. Na druhou stranu je pravda, že větší podíl českého průmyslu by zase znamenal, že by ty Korejci neúčtovali českému státu vyšší cenu, takže zase jako my jako daňoví poplatníci na tom zapláčeme. Jo, je to buď a nebo. Ale jak říkám, a teď to říkám jako ze suverenitou laika, hlavní, aby se začalo stavět.
A není to vlastně ve finále všem jedno, jako kolik to bude stát, hlavně, aby jsme získali nějaký zdroj.
No ČEZu to jedno, ČEZu to jedno není a pokud se ČEZ nedohodne se státem tak, jak on chce, tak se asi nikdy nic stavět nebude. To
tak zásadně, přece víme, co se
stát, takže tam bude rozhodovat stát, ne ČEZ, že jo.
Vykoupí minoritář.
Nebude rozhodovat ČEZ, ale rozhoduje stát, stády většinový akcionář.
Co se děje teďka s akciemi ČEZu, kdy se do toho nějakým způsobem vkládá Pavel Tykač a něco se tam děje, zase už se rozšíří tahle další linka.
Kupuje další a další akcie, mluví se o tom, že překročí hranici 5%.
No on může mít s ostatními těmi firmami na ně napojenými už 10%, což už je teda hodně, hodně, hodně velký podíl. Ale zase je to v rovině spekulací, tak. Co se teď děje.
To jsme teda začali hodně těžkým
tlakem. Ne, počkej, jak bavíme se o energetice, energiích a mimochodem teď jsem koukal na Twitteru Petra Fialy, jak se fotil před benzínkou Euro Oil, jak říká tady, myslím, že někde na Jižní Moravě, říká, je benzín za 32,90, takže vidíte, že ti, kteří vám říkali, že litr benzínu bude stát 100 korun, prostě lžou, ano, to jsou to šiřitelé poplašné zprávy. Jako.
A to někdo říkal, že to bude stát 100 korun?
No to souvisí s těma povolenkama.
To myslí s povolenkama, psal to dřív třeba Lukáš Kovanda, jako, a v zásadě je to ten výhled z ETS 2 jako od roku 2027.
Ale ETS2 to nezdraží z 30 na 100, jo, to zase ne, ale...
Hledáme do velkého detailu a Pavel už to tady jako trošku naznačil. My jsme původně chtěli začít tím, že koalice...
Nás osunili ty barvy, které koalice spolu vybrala pro...
Takže...
starty jejich kampaně a podpis vlastně koaliční smlouvy. Promiň.
On jaký moderátor.
Ne, jako už mlčím.
Mimochodem, nechceš říct něco o tom, že chystáme...
Budeme mít pořad.
Echo Prime Time.
Bude Echo Prime Time. Live show. Začneme... Odešel mikrofon. Začneme 27. dubna. Ano. 8 večer. Bude to live.
I na Rádiu Prostor.
Bude to i na Rádiu Prostor, bude to na YouTube, bude to na Echo 24. Bude to skvělý. Bude to taková late show Echo 24, já budu moderovat. A teď už pracujeme na hostech. A na dramaturgii. Mám, samozřejmě míříme jako co nejvíc. Mm-hmm.
Výborně, tak se dostaneme k té první kampani, jo? Konečně to je tím, čím jsme chtěli začít. Jo?
Přesně tak.
Tomu předcházelo oznámení spolupráce, a teď je to všechno jmenu. SPD bude spolupracovat se Svobodnými, s Pro a s Trikolorou.
Tak.
Já teda si nemyslím, že jim to nějak extra pomůže. Teda jo. Jako možná, že to zachrání ty menší subjekty, že jejich hlasy nepropadnou tolik jako ve volbách, ale nemyslím si teda, že by dosáhli nějakého zázračného výsledku. Určitě se nedostanou přes 10%. Ale tomu potom následovalo zelená barva, reflexní zelená barva koalice Spolu, kdy se všichni se přebarvili na Twitteru a na svých sociálních účtech.
Ona je tam i modrá a oranžová ještě, oni mají tři.
Oni to budou střídat pochopitelně, ale s tou zelenou vyvolali nepochybně pozornost, jestli to mělo nějaký, jako, to se asi ten začátek jako povedl, protože o tom...
Ne, počkej, má to jako tu pozornost.
No, to
je v zásadě taková ta poučka, hlavně když se o tom mluví, že to je jako důležitý, tak... To jako opravdu mě to zajímalo, jestli platí, když se o tom mluví, jestli bude platit ta konverze, když se o tom mluví, tak jestli tam taky padají ty hlasy. Je pravda, že jako zejména na Twitteru, no vlastně jenom na Twitteru, se jako tom barevném zbarvení Spolu jako mluví hodně, protože ta oranžová barva evokuje ČSSD.
A ta zelená,
Alzákem. Ta zelená dráždí, ano, Alzákem plus kampaň Andreje Babiše k té knížce Sdílejte, než to smažou, která je vyvedaná úplně ve stejném tónu. Tak to je jak přes kopírák a samozřejmě na to padají i ty hlášky typu vy chcete jako zatočit s Green Dealem a zbarvíte se do zelena, jo. To je celkem jako...
Mění tu barvu, jo, je jasný.
Se jich pořád strašně zastáváš, Dalibore, jako jo.
To se nezastávám, já nechci naletět, jo.
Zelené bude kaky, jo.
Ne, oni se to...
No to, já nechci, to už je, ale...
To nebude definitivní barva do voleb.
Já jsem ještě někde viděla.
Je to spektrum reflexních barev a budou to jako měnit a to jim teďka připoutalo pozornost vůbec k tomu, že teda ty volby budou. Zajímavé je, že Andrej Babiš jako lavíruje, že jako výbušný téma je zahraniční politika. Andrej Babiš se hlásil velmi výrazně k odkazu, nebo k odkazu Donalda Trumpa teďka v té atmosféře, kdy Donald Trump je nenáviděný.
Schoval kiltovku, je?
Nenáviděný politik. My naštěstí si můžeme dovolit říkat, protože nezbíráme jakoby politické hlasy, ale snažíme se to jako popisovat. Takže Andrej Babiš a hnutí ANO se drží zpátky. No a co nám jako ta koalice řekla, že to opět pojede na Antibabiš v jiné podobě, ale znovu to bude zahraniční politika a Antibabiš. A teď je otázka, jestli skutečně tady s tím
No ještě je důležitý tam říct, že to něco
dosáhnul.
Tentokrát to fakt stojí hlavně na tom Petrovi Fialovi. Za prvý teda Markéta Begarová odchází, což mi já jsem na to včera chvíli koukala a přišlo mi to takový nešťastný, když tam ta Markéta Pekarová furt je, přitom tam vlastně ani nebude. A chudák ten Marek Výborný, ten tam byl teda taky takovej upozaděný a on není ani, že jo, na nějakých těch vizualizacích na těch billboardech je tam sám ten Fial a to je prostě rozdíl.
To se jim nelze divit, to jsou irelevantní strany, které mají, které se pohybují na 2-3%.
No a jenom je to smutný, jak dopadly.
Ale je to začátek, samozřejmě, že se ty témata se budou měnit, jak se budou měnit?
No ne, tak
jak se budou měnit témata, ale jednoznačně teda...
A tak počkej, jak se budou témata, já myslím, že témata už se moc měnit nebudou, ty už prostě jsou daný, je tam zbrojení, antibabiš, Rusko-Putin v zásadě, jo, a troufnu si říct, že tohle se bude točit až do konce voleb.
Dane, budeš na správné straně? Budeš na té správné straně?
No, co? Na správné straně od narození.
A... na té svojí.
No.
A mimochodem ten slogan, promiň.
Co to je správná strana? To
nejsou moje slova, to jsou slova.
Já vím, svým způsobem to myslím není úplně hloupý, protože oni tím oslovujou tady tím apelem, uvědomte si, musíte stát na správné straně, tím oslovujou životní pocit mnoha lidí, kteří si v 90. letech říkali, a konečně jsme po tom šíleném 20. století na správné straně, jo, konečně prostě odčinili jsme to, že jsme nebojovali za druhý světový války, učinili jsme to, že jsme tady za 40 let vlády komunistů jako trpně seděli, nic nedělali, ty jsme na té správné straně už se vezem. Tak tohle to oslovujou. A v situaci, kdy je hospodářské výsledky Fialovy vlády a i některé další věci, jako je školství a takhle, to teď fakt nebudeme asi zapředat.
Máš k tomu komentář.
Jsou tristní. Opravím, Markéto, ale myslím, že podle OECD je Česká republika má od roku 2021 do konce roku 2024, tak se to asi trošku zvedlo, ale
měla největší propad
reálné mzdy, nebo
no, je to tak.
Síly, přes 10%. To je nějaký úplně neuvěřitelný. A Maďarsko, o které se náš premiér v podstatě programově utírá, říká, chceme patřit mezi Německo a Rakousko, když si do Bavorska, a ne mezi Maďarsko a Slovensko. Tak Maďarsko má za tu samou dobu vzestup té kupní síly nebo reálné mzdy více než o 10%. Čili ta vláda má tady v tom ohledu jako úplně katastrofální výsledky, takže jí fakt nic jiného nezbývá. On, premiér, co vím, tak asi před 2 týdny na jednom interním jednání ODS se, jestli jsem to dobře pochopil, co mi říkali ty účastníci, se odkazoval na interní průzkum, který se samozřejmě ODS jako další strany nechává dělat. A premiér si minul ruce říkal, je to výborné, seniori se začínají bát, jako v závodce Ruska, Číny, nevím, Venezuely, mexických drogových kartelů, nebo to. Konec závorky, začínají se bát a máme šanci. Takže jako samozřejmě, že jim jde o to jakoby dostatečně postrašit potenciální voliče, tak aby je šli volit, ale jako polehčující okolnost bych řekl, nebo možná je to vlastně přitěžující okolnost, ale z jejich pohledu je polehčující okolnost, že oni tomu i věří.
Mimochodem nebylo to video v Brzdě.
Využiju to v pauze, abychom končili naši první část a přesunuli se do té druhé. Takže jsme v druhé části, Pavle.
Hele, Dane, ale nebylo přece 1. ledna to video, který zveřejnil Petr Fiala, kdy tou pěstičkou mlátí do toho zábradlí v Kramářově vile o tom, že chtějí eliminovat populismus a zejména ty, kteří prodávají strach. A tohle sdělení, ty se s tím jako schodí, ono jako marketingově vlastně buď na té správné straně jako zní dobře, ale pořád to jde přece úplně v protikladu to, co celou dobu tady Fialova vláda vykládá, že Andrej Babiš dělí tu společnost. Teď si vyberou hlavní slogan, který vlastně tu společnost jako dělí na ty dvě poloviny. To je úplně jasný, jako buď jste na té správné straně, nebo jste na té druhé, kde už zbývá jenom jako Babiš a pak nějaký jako slepenec motoristi a stačilo a Trikolóra a Okamura. Jo. To si myslím, že není úplně v zásadě jako, jako správný krok. A pak jsou ty ekonomické věci, kdy si jako každý podívá na ty peněženky, každý se podívá na ty energie v zásadě a vyhodnotí si sám, jako jak ta jeho životní úroveň je. A já si myslím, že jako tohle ekonomicky, tohle uhrát nemůžeš ekonomicky, tohle nemůžu uhrát společensky. A jediné, co ti zbývá, je opravdu strašit Ruskem, hrát mezinárodní kartu. To je jako, ta se hraje během tohle mandátu vlády jako, jako nikdy prostě. I Petr Fiala o tom mluví v tom rozhovoru pro Financial Times, jako jo, jak dává větší důraz najednou Německu, najednou Francii, protože jsme v té válce. Mimochodem, tam je zajímavé to, že on těm státům nepřikládá větší roli v době míru. Jako tam se tváří, že Česká republika je úplně na stejné úrovni jako oni. Takže jako tyhle vládě podle mě nic v zásadě jiného
Tam říká dobře ve Financial Times, že není v normálních dobách fanouškem toho, aby Německo a Francie udávali to. Tak. Já taky to nejsem fanouškem, jako jak si každý udává to u sebe doma. Jo.
Jasně, ale on říká, že jako teďko velmoci, jo, a zároveň exkluduje třeba Spojený státy. To je pořád ještě ta velmoc. Hmm. On jako v jedné větě říká, to, co říkáš ty, jako když je válečný stav, tak ano, tak dejme těm velmocem, máme tady jaderné velmoci, Francie, Velká Británie, ale už tam vůbec nezmiňuje jako politiku Spojených států. Nic takovýho.
No a to téma, ano, nebo Andreje Babiše a zbrojení a toho, jak to právě oni v kampani používají. Já si myslím, že tady to celkem byl Andrej Babiš jako schopný odpálkovat docela dobře, protože on má pravdu, že to je hrozně okatý zneužívání v té kampani. Jak bylo to jejich dopisování? Ta konverzace mezi Petrem Fialou a Andrejem Babišem o tom, že se nezúčastnil ty schůzky. To bylo tak hrozně jako trapně uměle vyvolaný. Oni si schválili opravdu už sami před tím, že budou zvyšovat do toho žádná celá 2% HDP ty výdaje na obranu a jako co, tak a potom jim teprve řekli a teď pojďte na schůzku. Já myslím, že tam krásně nahráli, naopak jako Andrejovi Babišovi v tomhle tom, a když mu potom ve Financial Times o něm mluví Petr Fiala, jakože je na straně Putina, tak jako...
To už nikdo neuvěří.
To je skvělá nahrávka.
To nebude tohle fungovat, protože Andrej Babiš se tak nechová, nikdo z ANO se tak jako nechová. Myslím si, že to bude fungovat. Oni teda určitě spolu nepřijde o svý voliče tady tím, jak, co nastolili, ale nemyslím si, že...
No to je otázka, jako jak široký která, to jádro
jako,
v zásadě.
Jako, že z něho udělají jako Babiš, ale jako pro Putinovce. Už to dělali jako v té prezidentské volbě, snaží se to, ale tam není nic, čeho by se mohli chytit.
Někteří lidi zevnitř ODS, nebo kteří jsou poblíž, jako třeba důležití spolupracovníci ministrů, sami třeba ani nemusí mít ODS formální roli. Jsme teď v posledních dnech nezávisle na sobě říkali, já věřím tomu, že to tak autenticky cítí. Že tohle bude, že tohle může tu současnou vládu zachránit jako téma. Říkají, hele, v mém okolí i lidi, kteří moc žádný velký voliči koalice spolu nebyli, tak najednou říkali, že zkuskou fovalné pracovně, teda Zelenský se úplně změnila situace a oni se teda seniori, junioři začali bát. Jo.
Ale říká se, že...
Já si to nemyslím, ale jako odvážu bych se tvrdit, že koalici spolu jsou o tom upřímně přesvědčení, že to je nosná linka.
Lenka jako být antiamerický, myslíš?
Ne, přímo antiamerický, tak nejsou tak hluky, jako aby byl antiamerický, ale...
Pohrožení z Ruska.
Ale říká se, že se proměnili i, nebo že ano, dostalo taky nový výsledky průzkumu a že teda taky trošku proměnilo to vystupování směrem k tomu, k té bezpečnosti. Teď říkají, utrácet za obranu, jo, musí to být dobře vynaložený peníze. To je trošku změna, to nebylo ještě před týdnem. No,
tak to takhle mluví jinak Andrej Babiš, Karel Havlíček a Alena Schillerová, jo, protože mimochodem byl to Andrej Babiš, který třeba téma F-35, teď jako velké téma, každý nejenom odborník na stíhačky páté generace, včetně mě, tak tehdy jako Andrej Babiš přece říkal, že ten stroj je jako skvělej, špičkovej a že by se jako měl pořídit.
Počkej, tam to bylo jinak.
To tak. Ne.
Andrej Babiš.
Že to je skvělý stroj.
Říkal to kdy?
Říkal to Babiš.
Ale kdy?
Ne.
Když byl premiér.
To takhle, ještě když byl premiér. Když byl premiér.
21, myslím, že to je. No.
To nevím, jestli teda bylo téma F-35, ale Andrej Babiš vystupoval jako ještě před rokem silně proti F-35 a pak mu to Tomáš Pojar, oficiální verze je ta, že mu to Tomáš Pojar vysvětlil, jak je to důležité a Andrej Babiš z toho tématu ustoupil a ze začátku na to navazuje na to, co řekla Markéta, když se začalo mluvit o tom zbrojení, tak on se proti tomu stavěl a po 14 dnech jako ustoupil a jako začal souhlasit s tím, že se teda výdaje na obranu musí zvyšovat. To, ten pocit ohrožení v té české společnosti nepochybně je. A jak je to všechno takové jako heslovité, jako vlastně, že lidi obecně nejdou do hloubky problému, nemají na to čas, nevnímají to jednak emocionálně a intuitivně, tak to ohrožení, jako, budu souhlasit s tím zbrojením a ten pocit ohrožení tady je a jako Andrej Babiš momentálně spíš jako tak našlapuje kolem těch témat a čeká teda, jak se celá ta situace vyvrbí.
Pro ně... Máš se o tu pravdu. Tam je to tak, že asi někteří lidé z ANO, napadá mi hlavně Radek Vondráček, by jeli víc takovou jako pro trumpovskou linii a víc by spochybňovali nutnost Evropy zbrojit a Andrej Babiš takovýhle projevy brzdí přesně z těch důvodů, protože vlastně asi nějak vycítili, že když by jim to nakonec mohlo nějaké hlasy ubrat a bejt pro Trumpa znamená pro Babiše
teďka problém.
Bejt teď proti catch-all party, jo? Že jako buď to catch-all party, jak on říká, že bude nabírat všude, anebo se vyhranit pro Trumpa.
No a zároveň minulý týden, jak řekl Pavel Žáček a tak nějaký ten poslanec Letocha ze STANu, jak nakousli to, že ne, že by se mělo sahat na důchody, ale ta otázka těch důchodů tam, toho sociálního systému tam ve sněmovně zazněla a proti tomu se přece strhnul docela jako velká. Já vím, že i nám do redakce psali přece nějací lidé v seniorním věku, že bychom se měli tady tomuhle tomu nějak věnovat. Je vidět, že to je prostě téma, který to lidi, nechtějí lidi, jako o tomhle tomu by se vůbec uvažovalo, takže to není úplně bezmezný nějaký jako touha po tom zbrojení.
Ve vládní koalici mají samozřejmě lidi, kteří to neuvěřitelně přeženou, jo, to čemu se říká overkill.
Hmm. A to budu zase...
Ale to je otázka, jestli si Andrej Babiš a hnutí ANO nechá vnutit tu hru. Oni mají ohromné trumfy.
Babiš bude mluvit o ekonomice.
Přesně tak. V tom má ten trumf, protože koalice spolu nemůže mluvit o ekonomice, protože zvýšila daně. Ty jsi tady jako připomněl a máš to v tom komentáři, že je tady propad reálných mest o 10%. Oni nemůžou o ekonomických otázkách prakticky vůbec mluvit, protože v tom naprosto selhali. V tom je teda, jak já teda registru, jak neustále se... Zdůrazňuje, že se my máme tady dobře a že jsme v první třicíce jako nejspokojenějších jako národů, že jsme se nikdy neměli tak dobře, jako se máme teď, ale Petr Fiala a jeho vláda na tom nemá sebe menší podíl, vůbec k tomu nepřispěla, spíš tu situaci zhoršila.
A znova se furt jenom říká, že přebrali zemi v těch blbých časech, to je... Fajn, ale udělali všechno. To, co voliči nechtěli, tak oni udělali.
A Andrej Babiš musí jedině kontrolovat tím, že ona ten strach je strašný. Jako ano, je třeba říct, že koalice spolu hraje se strachem. Ona jako děsí lidi, že když nebudou stát na správné straně, že nás chlamsne, že dopadneme špatně.
No ale počkejte,
ne, zase, ty lidi sami propadnou do pekla, když nebudou stát na správné straně.
Tady už to bylo i při těch evropských volbách, kdy se objevil ten billboard jako pro Rusko všecko, nebo jak to bylo. Tak a pak jsme měli na rozhovor x zástupců ODS, na který, když se na záznam zeptáš, jestli je prostě Babiš jako pro ruské ohrožení demokracie, tak vlastně řeknou, že ne, že to byl takový jako, že to je taková ta jako volební zkratka v zásadě. A znovu tu kartu jako hrajou, tak otázka je, jako kolik lidí ještě na to jako skočí, nebo kolik lidí to bere jako vážně. Ale v zásadě my jako nevíme, jak je na tom teďko ODS, protože myslím, že jako CNN Prima, jak má ten volební model, který ukazuje každý týden, tak to už se bere jako spolu, jako koalice. Už to tam není jako podle stran, takže nedokážu říct, jestli to třeba na voliče ODS zabírá. Jo. Mimochodem k tomu Andreji Babišovi, ten citát, který přinesl aktuálně, teď potřebujeme, aby naši vojáci byli vybaveni na úrovni na 20. století, naučili se bojovat ve městech a bránit vlastní území, o čem s ním, když náhodou spím, tak to píše aktuálně. Z toho jsem jako vycházel tehdy a jsem konfrontoval Patrika Nachera, když tady byl na rozhovor, ohledně těch stíhaček, jenom jako pro forma. To jsem chtěl dodat.
Tam chybí závěr? Nebo...
Ne, že Andrej Babiš se klonil k tomu jako mít opravdu jako moderní vyzbrojenou armádu.
Tak on je taky z dobu, kdy Andrej Babiš byl v exekutivě, byl nejdřív ministr financí, pak premiér a pořád se potřeboval osprchovávat ze své minulosti agenta STB, že jo, tak když mohl jít do CIA, tak byl z toho vyplesklej. Že jeho, který samozřejmě nespravedlivě je vedený v seznamech agentů STB, přímě ředitel CIA, tak v tomhle on má taky samozřejmě těžkou slabinu.
Tak jako tu slabinu stejnou má jako český prezident a vůbec mu to jako nevadí, že jo. Byl stejnou nejhorší, že jo.
A byl on jediný, kdo byl v CIA při návštěvě Spojených států. Myslím, že tam byl možná i premiér.
No, jo, ale Andrej Babiš tady tu zvláštní zvyklost českých premiérů nejdřív je reportu, aby se sídlení kontrarozvědky zaved. Jo.
Tak co myslíš, Dane, že se mu to podaří otočit na ty ekonomické otázky, nebo že si nechá vnutit hru toho strachu?
Dneska máme za
ohrožení.
Za 3 hodiny začíná mimořádná schůze sněmovny, která se věnuje ozbrojení, ohrožení tomu, proč když se supervelmoci mluvají na míru, tak my se musíme chystat na válku. Uvidíme, to nám dá první část otázky, ale pokud Andrej Babiš není úplně padlej na hlavu, tak se do toho nenechá zmanévrovat.
No mimochodem...
A myslím si, že to ví, jo, že ví, že tady to je jako svým způsobem pas na něj.
Tam jako záleží, podle mě bude klíčové, jestli skutečně se podaří uzavřít nějaký typ míru na té Ukrajině, nebo ne.
Trošlik vypadá, že se to spíš daří.
A v ten okamžik jako se ten strach trochu oslabí, že?
No, ale Evropská unie psala ve své bílé knize, že dokonce i kdyby bylo na Ukrajině dosaženo spravedlivého a trvalivého míru, tak je pořád, tak jsme pořád v Evropě rozhodnutí, že Rusko pro nás bude existenční hrozba.
Dane, jako ty znáš ten e-mail, který si dostal
světa.
O té bílé knize, mohl bys to trochu víc rozvést? Pamatuješ si to, co v tom e-mailu, co nám poslal jeden čtenář, bylo?
To nevím.
Jak to nevíš, ty to nečet ten e-mail?
Asi čet, ale nevím, na který narážíš.
No je to primárně, ale v té bílé knize se uvádí, že budou společné evropské nákupy zbraní, že bude jednotné velení armády, že o armádě nebo o vojácích nebudou rozhodovat jednotlivé státy, ale evropské jako velení. A je to rezoluce, která byla přijata, tam musí projít v jednotlivých členských zemích. To se o tom jako moc nepsalo, ale jako zní to trošku jako děsivě v tom, že vlastně dojde jako k jistému typu, nebo je plán jistý typ federalizace, že jo.
Jako v obraně.
V obraně.
Vytlačení na to.
No a tím pádem, jako když to bude v obraně, tak jako samozřejmě se zdá, že další jednotlivé členské země se zdají své suverenity.
Ono trošku to plán Ursuly von der Leyenové, který teda minulý týden vykopla před státníky ostatními, naráží. Ten speciálně ta část kolem unijního dluhopisu, nebo oni ani neříkají unijní dluhopis, oni říkají, že to je schánění prostředků na kapitálových trzích, jo, ale naráží to v tom, že takový to, že někomu podáš pro samozřejmě celou ruku, tak státy jihu nesklamaly, Francie, Itálie, Španělsko, tuším, a říkají, ne, společný půjčka, ale pěkně nám dávejte granty, jako my to nebudeme vracet. A zase já si myslím, že možná to povede k tomu, že se tady ten unijní dluhopis neuskuteční, protože na to ten sever spořivější by přece jenom nešel. Možná, to je taková jako, já jsem odpůrcem vzniku unijního dluhopisu, takže tady to je moje naděje.
Já jsem říkala, už jsme se o tom bavili tady minule, nebo když by se z toho měla být možnost se z toho vyvázat, aby to fakt nebylo zadlužení pro všechny státy.
A nebylo to již Národní rozpočtová rada Česká, říkala, že v zásadě si dokáže představit pro ty země, které třeba plní jako 2% HDP výdajů na obranu. to mě jako překvapilo trošku, jako Hampl, že s tím byl jako OK.
A tam mluví o tom, že by se mohly teda dočasně rozvolnit ty rozpočtový pravidla rozpočtové odpovědnosti. Po vzoru Německa, ale aby to tam bylo ohraničené, že to bude trvat od toho roku 26 do roku 2030. Vojmír Hampl to říká, že v tom je ten rozdíl a tady my se držíme jako při zemi a jsme realističtí. Že to nejsou úplný orgie, jako výdajový nějaký. Takhle on to obhajuje.
To je jako jaký verbální orgie, jako v zásadě jako je otázka, jakým způsobem, když se ty peníze najdou, jestli se podaří jako aktivizovat ten zbrojní průmysl, za co se bude nakupovat, za co se vlastně bude utrácet, ty zbrojní systémy, které jsou jako důležitý, zatím ovládají jako Američani.
A tom jsme se bavili s Pavlem z Velká, tak na to můžou lidi požívat.
Přesně tak. Ne, tak to je jako podle mě jako zásadní věc, jako za co se to bude utrácet.
No jasně, tak ty čísla jsou hrozně nadhodnocený, jako jak moc by to mělo pozvednout ekonomiku a jak moc to bude mít přidanou hodnotu a kolik nových korun v ekonomice to vygeneruje.
Dan to tady rozporuje, no, tak to, ne, to nevěříš, jo.
Já teda
to
tak, myslím, že to nemějte s tím, že každá koruna
je teda dané.
Nakopnout to může, ale nemůže to určitě
nahradit automobilový
průmysl.
Smálečná konjunktura, to jsem říkal okolo ve 30. letech.
Ale pokud by se rozjela jako ve větší míře ve zbrojní výroba v České republice, což tady nějaký potenciál je, tak to nemusí být jenom pro učené jak ty zbraně a letadla jako pro Českou republiku, ale samozřejmě může to jít jako i na export a v tom by to mohlo pomoct.
Možná ta analýza, na kterou se odvolává jak premiér Fiala, tak třeba ministryně obrany Jana Černochová, kde je ta magická formulka 1:3, čili jedna koruna, kterou my tady dáme na obranu, generuje jinde 3 koruny v české ekonomice, tak já jsem si tu analýzu našel, pročítal jsem si ji. A dokonce i ty autoři analýzy, která je dělaná jako na zakázku zbrojního průmyslu, čili to je jako lobbystama objednaná analýza.
Zadal si Hospodářská komora a
obraná sekce Hospodářské komory České republiky, čili zbrojaři. Taky tady v té analýze poctivě autoři píšou, že tady to 1:3 se podařilo jenom u několika konkrétních zbrojních projektů, jako jsou Pandury a munice malorážová nebo velkorážová. Nicméně, že obecně je to vlastně 1:1. To znamená, že z 1 koruny je asi 1,1 koruna. Ale ta 1 koruna, která je vydaná, jsou státní dluhy. Jo, čili tam i analýza, na kterou se odvolává premiér, vlastně ten premiérův argument oslabuje.
Ale co je pravda, že přestože mluvíme o tom, že tady je propad reálných mezd a tak dále, tak Česká republika patří pořád nejméně zadluženým zemím v Evropě. Na rozdíl třeba od Francie. Jo, takže tam nějaký jako potenciál to zadlužení tady
je. To je stejný argument jako u Německa, který má jako velmi nízký to zadlužení celkový. A i kdyby, když teď se udělá to, co se udělá, jako ta dluhová brzda rozvolněná a ten obrovský balík finanční, tak by mělo to zadlužení vyrůst asi teďka, nevím o kolik, o 15 procentních bodů, já nevím, ale jako pořád budou v nějakém tolerovaném pásmu.
Ne, skoro. Německý dluh se zvýší o třetinu.
Já myslím, že z 63% HDP tam naskočí nějakých, já nejsem, že 80, ale teď si opravdu nejsem jistá, takže to nebudu vůbec říkat radši.
Tak zpátky k politice ještě. Ty s oblibou sleduješ Kateřinu Konečnou a stačilo nezvládat.
Říkáš, že oblibou.
To sleduješ tady.
Je pravda, že jako rád sleduju politické talenty napříč spektrem.
Dobře.
Tak.
Já jsem tě nechtěl nic vnucovat, ale nezdá se ti, že trochu dochází kde?
Ale to je jako, když se řekne, že jako Andrej Babiš nereagoval na to, jak o něm mluví Petr Fiala, v zásadě jsme viděli jako úspěšný turné Andreje Babiše na Severní Moravě, prostě ne vždycky je ta jako prezence nebo ta jejich kampaň se jako otiskne do těch sdělovacích prostředků. Jako jo. Myslím, že Kateřina Konečná, pokud máš pocit, že teď stačilo, zpomalilo, tak v zásadě je to možná i proto, že a znovu se jako odkážu na Primu a její kontinuální volební model se STEMem. Tam to ukazuje celkem jako pohodlné ukotvení stačilo už ve sněmovně. To je mezi...
No, tady se dokonce mluvilo o tom, že...
Takže tam je celkem jako jistota, že oni se do té sněmovny dostanou. Tam o co se hrálo, nebo o co o co se hraje, to jsou motoristé, kteří jako ještě donedávna, ještě před dvěma týdny, jako byli tak na nějakých 4-4,5%, když se zase vážu k tomu STEMu, teď už jsou ve sněmovně taky, ale já myslím, že jako v koalice stačilo v tuhle chvíli jako ví, že je na svém, že se jako dostane do sněmovny. A stejně si myslím, když se vrátím úplně na začátek, i Tomio Okamura a jeho krok přilákat na kandidátku ty osobnosti z těch ostatních stran. Mimochodem o tom tady mluvil.
Prosím, ty tam se nějaké...
No tak pro někoho osobnosti, že zrovna ty mi začne chytat za slovo, že řeknu, jako to jsem nečekal, jako, ale dobře. Dobře. Pro někoho to osobnosti nejsou.
To Dan nejdřív, jakože
osobnosti. Tak řeknu, hodíme na Dana.
Jo, to si řekl. Já ti to potom pustím.
Tak Markéta Šichtařová je známá, že jo, tak ta je na kandidáce. Tak v zásadě, on už o tom mluvil, přece vzpomínáte Miloš Zeman, když tady byl ve studiu na poradě. On říkal, jako tehdy dával ten návod, jako neuzavírejte ty koalice a radši jako volte to uspořádání, spolupracujte s, nebo si dávejte ty známé lidi na kandidátku. Takže já myslím, že tohle je jako celkem zajímavý krok. A i v těch preferencích je vidět, že jako jakmile někdo se radoval, že Tomio Okamura už jako klesá, SPD, tak myslím, že jako oni nabrali... zejména i potom billboard na Václavské náměstí jako trochu druhý dech a pohybují se kolem 7-8%, v zásadě jako stabilizovaný.
Hele, co já vím, tak Okamura interně říkal, že považuje 10% hranici v preferencích za takovej jakoby fiktivní strop, který měli a který SPD sama nedokázala prorazit. A že tady ty malé strany, nebo to nejsou teda strany, ale osobnosti z těch stran, které se tak jako vezmou na ozdobu na ty kandidátky, takže jim mají pomoci prorazit tady těch 10%. Je to jako vlastně nějaká symbolicko-psychologická věc.
No moment, ale jako my tady mluvíme o tom, zda se vůbec dostanou do sněmovny a oni měli výsledek na 10% v posledních volbách SPD. Jako SPD v každém případě ztratí. Bo vypadá to tak, že ztratí. Já si teda myslím, že bude mít jako potíže. Byť se spojili, že bude mít potíže se dostat do té...
Dostane, jako asi před pár měsíci tady jako převládla ta radost nad tím, že to SPD klesá tak, že jako Tomio Okamurovi jde o politický život. Jako já z toho teď jako... ten dojem jako nemám a zároveň Andrej Babiš vždycky dokázal třeba i v tom svém minulém období jako vytáhnout z těch stran, už zlikvidoval sociální demokracii, pak si vzal nějaký program, který akcentoval SPD. Ale já si myslím, že jako k těm asi 10% jako nepřekonají, ale dostanou se tam pohodlně.
A co STAN, ten taky jo, nějak umírá trochu, nebo umírá.
Za bukem a držej se. Přitom je to nejproradnější strana, teda jako která je.
No podstatě programu, jako
půjdou do koalice s kýmkoliv, jsou bezpáteřní, to jako není nic bezpáteřnějšího, než
hele. Moc se na těch průzkumech teďka neprojevilo ty, no, to šmírování, teďka je to nový, ten e-turista, to jsem měla právě včera, která se nějak nepovedla.
Šmírování společnosti, všechno jde za nimi.
No, ale oni si jedou, hele, podle mě, jako svůj takovou vlastní ligu, jo, že
tady... Ty se nepřidáš?
Tak to za mě říkám tak hezký, že kdyby ti to jenom kazal.
Takže se nepřidáš.
Tak programově si to řekl hezky. Ale tak pak je nějaká kampaň, kde oni jeli tu podpisovku, kterou jako, že jo, si tam od svých fanoušků žádali jako podpisy, aby mohli kandidovat do sněmovny. Vít Rakušan hlásil, že už má splněno, že už mu to všichni podepsali. Má dostatečný počet hlasů. Můžeme si o tom myslet, co chceme, ale v zásadě se nedá upřít to, že oni si jedou jako tu svoji ligu. Jo, jako opravdu jako cestuju po těch regionech.
Kolik
vodí? Já ti rozumím, jako programově máš pravdu.
To všechno se jim to odpouští.
Na Fakultu fakultu taky zapomnělo úplně, to se teď skoro jako více připomíná ten večírek Jurečku, což no, je
jako není víc jako průšvihu, než co způsobilo jako politici stanu.
A potom by stačilo zvednout jenom kartu školství.
To je jako dozimetr, selhání jako při zásahu na při masakru na filozofické fakultě, že jo, to šmírování, které furt jako prosazuje.
Řízený zájem České pošty, jo, to je... Já to budu prodávat, jakože hrozně ušetřili, takže teda ušetřili 1 miliardu za cenu toho, že jako já včera čekáš na balík, který ti má pošta dodat, ten člověk ti to, místo aby ti to řekl závozník půl hodiny předem, tak ti to řekne minutu předem, pak tam ani není. A pak už zbytek dneska šel od telefonu na náš různý depa české účty.
Já vím.
A zničí ti to den, nebo půl dne. A ty jako příjemný lidi na druhém konci telefonu, kterým se dováží z České pošty, se omlouvají a říkají, to víte, no, nám škrtají stavy, nás rušejí, v podstatě tak jako nemůžete u nás čekat zázraky, ale ušetřili jsme 1 miliardu, kterou teda jako druhou rukou hodíme prostě na nákup nějakých takzvaných obraných systémů, jo, jako 20x tolik. Jo. Je to, a dostáváme se zpátky k tomu, jestli to, ten důraz na to zbrojení bude nosná linka dovolat nebo ne.
Strach je největší, jako největší zbraň.
No já nevím, já teda potom včerejšku jako řeknu, že emoce z toho, že ztrácíš den, že mluvíš s virtuální asistentkou české pošty.
To je virtuální,
to tak funguje.
No. To je tak silná emoce, která prostě strach stoupí tě na minimálně na ten den přebije.
To ne, já myslím, ale že to pěkně ukončí. Já myslím, že to je prostě pěkný závěr.
Ale já to chápu, jako mě už hází doporučen dopisy rovnou do schránky, oni čekají na můj podpis, jako v podstatě jako
to okay. Je lepší, než kdybys měl stát tu frontu. Tak,
přesně tak.
Končíme. Budeme se
připravovat na poštu.
Budeme se chystat na další vydání Porady Echa. S tím aktuálním se s vámi loučí Markéta Malá, Daniel Kaiser,
Pavel
Štrbák,
chystá intenzivně
Echo Primetime. V zákulisí je Václav Hnátek, Ondřej Zeman a Petr Lutonský a od mikrofonu se s vámi loučí také Dalibor Balšínek.